Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Uusi vuosi, uusi podcast. Ja kässäriin olen kirjoittanut, että mitä mimmi? Niin mä kysäsen sen nyt sulta, Johanna. Mitä mimmi?
Me ollaan tosi luontevia.
I know. Nyt on vähän jotenkin, on vähän kankea fiilis.
Mutta niin kuin ihan me vaan juteltaisiin jossain.
Ihan niin kuin kavereiden kesken vähän, eikä...
Sä unohdit myös sanoa, että uusi vuosikymmen.
No uusi vuosikymmen. Mä en enää sano iloinen 20-luku, koska se on jo kulunut loppuun se ilmaus.
Se tapahtuu aika nopeasti.
Tän vuosikymmen. Puolessa välissä.
Aluksi.
No mä olin siis tipattomalla niin, ja sokerittomalla tammikuulla, niin ei mulla ole mikään iloinen 20-luku meneillä. Mulla on helvetin tylsä tammiku ja tää on kestänyt jo 1000 vuotta. Mutta siis mitä mimmi?
Vuosikymmenestä puheen ollen, mä tajusin tällaisen asian uutena vuotena, koska no mä en ollut mitenkään erityisen liikuttunut tästä vuosikymmenen vaihtumisesta. Mä tajusin myös sen, että mä en muista yhtään ainutta vuosikymmenen vaihtumista. Mm. Mä en muista edes, missä mä olin milleniumina.
Et vai? Oikeasti.
Joo. No, mutta sitten mä tajusin myös sen, että minä, ja se tarkoittaa, että myös sinä, niin me olemme eläneet siis 6 eri vuosikymmenellä.
Voit ei sen? Pidä paikkaansa. Yhä aistavaa.
Nyt me ollaan mielellä, mutta meillä on vielä 60. Että matematiikka on siinä mielessä ihmeellistä.
Se on ihmeellistä, eli meillä on ihan helvetisti perspektiiviä.
Niin. Kun mä rupesin miettimään, että ihmisen elämässähän ei ole hirvittävän montaa vuosikymmenen vaihtumista, mutta sitten kun mä yhtäkkiä tajusin, että mä oon todella elänyt siis jo 6 vuosikymmenellä, sitten se kuulosti jotenkin aika eläkeläiseltä, mutta...
Eli sulla on tämmöinen crazy bailu vuosikymmenen vaihtumis, uusi vuosi.
Niin, no mä pohdin tollasia ja niin, laskin nimenomaan silleen sormilla, että
70-luku,
80-luku.
Joo.
No niin, anyways. No okay. Mitäs?
No mä olen hepnaanilla lyöty tästä faktasta. Mä haluaisin Johanna kysyä sulta, miten sun joulu meni? Ja miten sun Hans Kastorpin seikkailut taikavuorella, miten se sitten?
Se meni siis tosi hyvin. Se kirja kertoo semmoista vuoresta, joka on taikavuori.
Sä et löytänyt mitään TV-elokuvaa, jossa olisit voinut summata sen jotenkin.
Mä en jaksanut etsiä edes sitä. Eli mä teen tämmöisen tunnustuksen nyt muillekin kuin Jonnalle. Saanko mä pisteitä siis rehellisyydestä kuitenkin?
No ei, erityisemmin.
No, mutta anyways... Mä en lukenut taikavuorta joululomalla. Ootko sä taas hepnaadilla lyöty?
Mä olen äimen käkenä.
Mutta enkä lukenut siis yhtään mitään muutakaan.
Johanna, rakastan kirjoja Laitinen.
Mä makasin jossain sohvalla ja pyörittänyt peukaloita.
Heijasit itseäsi.
Mutta jos makaa, niin ei voi heijata.
Okei, mutta ihanaa. Tämä kuulostaa ihan leppoisalta joululomalta, mutta siis tietenkin mä haluan kysyä tätä, koska minä luin minun joulukirjani ja te kuulette siitä lisää tässä jaksossa. Mä luin sen George Eliotin Daniel DeRondan ja nyt mä teen tunnustuksen, kun mä rupesin miettimään sitä, että hetkonen, tämä DeRondan päähenkilö Gwendolyn ja Daniel DeRondan, ne elää 1800-luvun loppua. Että oliko se taikaavuori, että sijoittuisiko se sinne samaan aikaan? Ja se sijoittui about sinne samaan aikaan. Sitten mietin, että hei, tässä olisi upea. Meille tulee tämmöinen, että sä puhut tästä saksalaisesta Hansista ja mä puhun tästä englantilaisesta Gwendolynista. Ja sitten kun mä mietin sitä, että minä, koska, ja tutkin vähän taikavuorta, niin mä tajusin, että mä en ole koskaan lukenut sitä kirjaa loppuun.
Ai.
Koska siinä jotain sotaankin mennään. Ja mä en muista tällaista. Ja mä siis ihan pyhästi tajuan, että mä en ole koskaan lukenut sitä loppuun. Mulla on jäänyt silmästi kesken. Koska en mä voinut niin radikaalisti niin, jättää. Unhoittaa sen kaiken sitä kirjasta, koska... No mutta näin sitten.
Musta on ihan, että sä todella kuvittelit, että mä luen sen silleen. Etkö sä vieläkään oppinut, että mulla on tosi suuret puheet?
No mä olin vähän sieltä, ai sen kirja, okei. Okay. Mutta mä ajattelin, että sulla on joku
projekti. Mä sanoin joku sille, että minä aion lukea Helsingin Sanomien pääkirjoituksen.
Mä oon silleen, aah! Mä oon viime aikana lukenut niitä. Onko mä jotenkin keski-ikäistynyt?
Joo, siis mulla on ihan sama.
Okei.
Okay. Sitten mä niinku kiinnostuneena esimerkiksi tänään luin jotain ISISin, niinku analyysi ISISistä.
Okei. Okay. Me elämme ja me muutumme. Mutta joo, minun joulukirjastani kuullaan sitten enemmän tässä lisää, mutta nyt me jotenkin virittäydytään tähän vuoteen.
Mä haluan tähän välin sanoa sen, että musta on todella ikävää, että sä koko ajan nostat tota joulukirjaa esille. Mm.
Niin, no en mä tiedä, mä luin tämmöisen 900-sivuisen klassikon tuossa jouluna ja syvennyin oikein siihen nautiin. Ja en räpeltänyt kännykkää ja tiedätkö, ollut somessa ja virikkeille altis, vaan keskityin ja nautin ja rauhoitun. Ja mun aivot lepäsi tosi paljon. Mutta voidaan puhua siitä vielä tarkemmin ja niin puhutaankin. Mutta kevät 2020 on aina ihana tehdä näitä listoja, mitä kirjoja tulee ja mitä leffoja tulee ja mitä telkkarihommia tulee. Niin tämä on meidän tämmöinen niinku yleisön palvelujakso, jossa me kerromme, mitä me odotetaan. Mutta Johanna, kerro yksi kirja, jonka me ollaan jo molemmat luettu ja mä itse en ainakaan niinku malta odottaa, että mä pääsen puhumaan sitä sun kanssa, koska se oli jotenkin aivan järjettömän kiinnostava kirja. Naisen seksuaalisuutta ja halua ja elämää käsittelevä Lisa Taddeon Kolme naista, joka on ilmestynyt.
Joo, pian helmikuussa ja varmaan me seuraavassa jaksossa puhutaankin siitä. Se on siis Kummeruksen julkaisema tai Kummerus julkaisee sen. Ja se siis kertoo todella nimensä mukaisesti kolmesta yhdysvaltalaisesta naisesta. Lisa Tadde on tehnyt pitkän uran toimittajana ja tämä on hänen ensimmäinen kirjansa. Ja siis periaatteessa ei ole yllättävää, että esikoiskirjaan käytetään paljon aikaa, mutta kyllä tässä on kuitenkin tosi vaikuttavaa se, että Tadde on 8 vuotta kerännyt materiaalia tätä kirjaa varten ja kirjoittanut sitä, matkustanut Yhdysvalloissa eri paikkakunnille ilman sen kummempaa tarkkaa suunnitelmaa, vaan että häneltä kustantaja kysyi, että haluaisiko hän kirjoittaa kirjan amerikkalaisten tai yhdysvaltalaisten seksuaalisuudesta. Ja hän niin kuin sanoi kyllä tällaisen haasteeseen, joka kuulostaa ihan järjettömän isolta. Ja sitten hän niin kuin ryhtyi keräämään sitä materiaalia ja tosissaan vähän niin kuin randomistikin laittoi jotain lehti-ilmoituksia tai jollain paikkakunnalla jätti jonkun lapun jonnekin kaupan tuulikaappiin.
Okay,
että hän etsii niin kuin haastateltavia. Ja sitten tavallaan tietysti ymmärtää tuommoisen kirjan myötä, että sitten sen täytyy olla niin kuin näitä hyvin henkilövetoinen, että sun pitää vaan löytää ne oikeat tyypit. Sä et voi löytää niin kuin kattavaa kuvaa Yhdysvalloista, vaan että täytyy olla jotkut kohteet, jotka sitten on valmiita kertomaan itsestään tosi paljon, koska seksuaalisuus ja halut ja himot on kuitenkin niin arka aihe.
Mm.
Ja sitten Taddeon 8 vuoden aikana sitten päätyi näihin 3 naiseen. Itse asiassa mä olen ymmärtänyt, että niitä alkuun oli enemmänkin, mutta sitten kaikki eivät halunneet jatkaa sitä projektia ja kaikki eivät halunneet itse asiassa sitten loppujen lopuksi päätyä ikään kuin kirjaan, joka todella julkaistaan.
Mm-hmm.
Ja alkuun Taddeo siis halusi kirjoittaa myös miehistä, mutta sitten kun hän haastatteli miehiä, niin hän vaan totesi, että naisista saa niin kuin enemmän irti, että naiset jotenkin niin kuin puhuu enemmän seksuaalisuudesta ja mun mielestä Taddeo on sanonut jotenkin, että miehet lopetti sen puhumisen orgasmiin. Mm. Että sitten sen jälkeen ei enää niin kuin ollut mitään. Että ensin oli joku hurmausprosessi ja tavallaan kaikki se niin kuin esityö, mitä siinä tekee.
Niin.
Tekee. Mutta sitten sen jälkeen yhtäkkiä se puhe loppui. Ja sen takia taas niin kuin naiset puhui myös sen orgasmin jälkeen.
Joo.
Mutta tästä siis enemmän yllättävän pitkää horina tästä tuli jo nyt.
Niin, mutta se kyllä kiinnosti ihan hulluna.
Sitten meillä on muutenkin niin kuin itse asiassa useitakin kirjoja juuri Yhdysvalloista,
niin
joita me odotamme innoissamme. Me ollaan kiinnostuneita Colson Whiteheadin Nickelin pojista. Colson Whitehead on, hänen oikeastaan semmoinen tosi iso läpimurtokirja, oli Underground Railroad, siis tätä Nickelin poikia edeltävä kirja, jota ei ole suomennettu. Ja hän on kirjoittanut sitäkin ennen paljon kirjoja ja musta tuntuu, että hän on kuitenkin Yhdysvalloissa ollut suht tunnettu kirjailija, mutta toi Underground Railroad teki hänestä kyllä niin kuin myös kansainvälisesti hyvin tunnetun kirjailijan. Tämä Nickelin pojat, tämä kuulostaa kyllä hyvin, hyvin synkältä kirjalta. Katsotaan, miten meille tässä käy. Mm. Että mä jo ehdin sanoa sulle, että eiköhän lueta koko kevät vai jotain romanttisia rakkaustarinoita.
Joo, tämä alkoi kuulostaa vähän semmoiselta ponnistukselta, mutta siis varmaan kulkee myös hyvin rinnan sen, kun mä ajattelin nyt katsoa sen, mitä sä kehuit mulle, se When They See Us-dokkari, niin siinä sivussa myös masentavaa luettavaa.
Joo, tämä siis kertoo, Floridassa toimi niin kuin noin 100 vuoden ajan tämmöinen niin sanottu Nickel Academy, ja tässä kirjassa on fiktiivinen versio tästä Academystä, eli poikakoulusta. Se oli jonkun asteinen rangaistuslaitos ainakin jossain vaiheessa 1900-lukua, jossa sitten oppilaita pahoinpideltiin, kidutettiin ja jopa tapettiin. Ja sitä, niin kuin, sitä koulua syytettiin tästä väkivaltaisuudesta, mutta että ilmeisesti sille asialle ei sitten vaan niin kuin tehty mitään.
Mm. Kuulostaa Yhdysvalloilta.
Sitten toinen kirja, tai no kolmas, tässä osaan laskea. Yhdysvalloista Ta-Nehisi Coatesin Vesitanssia. Coates on toimittaja, kirjailija. Ja hänen läpimurtokirjansa oli Between the World and Me, joka tuli ehkä vuonna 2014 tai jotain sellaista. En muista nyt ihan tarkkaan. Mutta joka tapauksessa tässä kirjassa on hyvin erityinen muoto. Mä rakastan hienoja rakenteita ja muotoja. Ja tässä Coates kirjoittaa kirjeen omalle teini-ikäiselle pojalleen. Ja tässä kirjeessään hän sitten käsittelee rasismia eri muodoissaan. Käytännössä siis sitä, että miltä tuntuu olla musta mies erityisesti Yhdysvalloissa. Ja tämä kirjan nimihän on tosi tosi hieno ja se tulee, ei mitenkään yllättävää, että se tulee runoilijalta, Richard Wrightilta. Ja siinä runossa se, joka asettaa muurin runon puhujan ja muun maailman välille, niin se on pelko. Ja musta se on niin kuin todella hieno kielikuva, todella hieno, koska se pitää niin kuin siis todella paikkansa, että jos pelkää tosi paljon elämässä, niin silloinhan se niin kuin, et mitenkään pysty olemaan kontaktissa muun maailman kanssa.
Niin ja sitten se muutenkin korreloi niin moneen poliittisen virtaukseen, mitä on nyt Yhdysvalloissa meneillään. Ja siis, mutta siis mielettömän hieno nimi ja niin on tämä, mä en tiedä, oletko sitä lukenut, sitä We Were Eight Years in Power.
Sorry.
We Were Eight Years in Power. Se oli ihan, siis musta nimi on vaan niin ihana, siinä jotain sellaista melankoliaa ja vähän sellaista, että me oltiin niin vallassa, mutta sitten samalla se imperfekti siinä, niin siellä tulee jotenkin semmoinen vähän surumielinen niin fiilis. Mä en tiedä, miten se käsittelee siinä Obaman presidenttikautta.
No itse asiassa mun täytyy tunnustaa, että mä en muistanutkaan, että se on julkaistu myös kirjana. Että se on niinku essee kokoelma, mutta kun mä oon ihan varma, että juuri tuo nimi-essee on julkaistu The Atlantic-lehdessä, jossa just Coates on ainakin ollut toimittajana, en tiedä onko enää. Ja se oli niinku pitkä essee just Obaman valtakaudesta, ja sen mä oon lukenut, mutta en tota kirjaa.
Joo, mutta ehkä se on joku semmoinen pienoiskirja, siis tyyliin, tiedätkö? Onko sinä sitten muita esseitä välttämättä kuin tämä?
Niin, no okei, en mä tiedä. Ehkä se on sitten vaan toi essee.
Niin.
Joo, voi olla. Mutta tosissaan nytten Coatesia suomennetaan ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Ja suomennos on Vesitanssi ja se on ensimmäinen romaani Coatesilta. Se sijoittuu aikaan ennen Yhdysvaltain sisällissotaa. Kuulostaa siis todella yhdysvaltalaiselta romaanilta. Melkein aina, kun mainitaan Yhdysvaltain sisällissota, niin sitten mä oon silleen, että onkohan se niin kuin liiankin yhdysvaltalainen. Mutta en mä tiedä, että kiinnostavaa. Se on ilmeisesti surrealistinen romaani. Ja myös tätä mainitsin juuri, että yleensä esikoiset kirjoittaa pitkään ensimmäisiä romaaneja. Ja Coates on kirjoittanut itse tätä yli 10 vuotta ilmeisesti.
Okei,
kiinnostavaa. Tai että se on ollut niin kuin tavallaan tekeillä.
Mä sanon pari kotimaista, joita mä odotan. Toinen on Anu Kaajan Katie Kate. Hänen Leedansa ilmestyi ehkä 2 vuotta sitten. Kuka muistaa enää, että miten vuodet menee, mutta siis joka tapauksessa se oli tosi semmoinen herkullinen ja erilainen kirja. Mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten tämä Katie Kate on nyt sitten kertoo kustantajan mukaan 30-vuotiaasta skandinaavitytöstä, joka päätyy tämmöisten niin kuin rojalistipariskunnan luo Lontoon lähiöön. Ja sitten niin kuin tämä vaimo alkaa leipoa tästä tytöstä Kate Middletonin kaksoisolentoa ja sitten tämä mies puolestaan niin kuin miettii, miltä se näyttäisi niin kuin tämmöisellä Katie Pricein silikoneilla ja tässä tulee tämmöinen outo menage à trois. Ja en mä tiedä, tämä lähtökohta vaan kuulostaa ihan sairaan huvittavalta ja siis niin kuin, tämä voi vaan niin kuin versoa jotain aika villiäkin, en tiedä. Mutta kun Anu Kaaja on tekemässä, niin mä uskon, että siitä tulee hyvä. Ja sitten toinen on tietenkin teatterin tekijä Milja Sarkola, joka on siis Nero ja hänen esikoisromaaninsa ilmestyy nyt. Sen nimi on Pääomani ja siinä minäkertoja elättää itseään kaiken näköisten niin kuin pienten tulovirtojen sumpussa, on apurahaa ja palkkioita ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän jotenkin pakkomielten omaisesti laskee niitä kuluja ja yrittää pitää talouttaan tasapainossa ja sitten se kirja käsittelee monella tavalla niin kuin taloutta ja varallisuutta. Että sitä on niin kuin, ja sitten miten se niin kuin vaikuttaa ihmisten suhteisiin ja miten tavallaan on helpompi käsitellä itse sitä kuin vaikka kompleksisia ihmissuhteita jotenkin numeroiden kanssa siellä pelailla. En tiedä, kuulostaa kiinnostavalta. Tästähän tulee sitten Q-teatteriin esityskin. En tiedä, miten pohjautuuko tähän kirjaan, kuinka tarkasti, mutta kuitenkin kiinnostavaa.
Onko se näytelmäkin jo nyt keväällä?
On, joo. Tässä on maaliskuussa.
Pitää mennä katsomaan.
Joo.
Saakohan sinne lippuja enää?
No varmaan se on kohta Hesarissa juttuja mennyt jo.
Niin, Sarkola on kuitenkin tosi kova nimi.
Niin, aivan. Kyllä se heti myy, mutta
no,
tarkistetaan 2 viikon päästä ja sitten voidaan katsoa, että
juuri näin. Itse asiassa
sitten on tämmöinen kirjateema muuten nyt. Onko tämä kirjaromaani?
Joo. Ei kun siis, tai siis ei.
Mitä mä myön? Okei, ei mitään.
Tekis mieli jättää.
Poltan nämä kirjat. Kirjaromaani.
Sitten kirja Ruotsista, ja mä oon itse asiassa puhunutkin lyhyesti tästä kirjasta, koska tämä oli varmaan ensimmäisiä äänikirjoja, mitä mä kuuntelin. Ja tämä on Alex Schulmanin Polta nämä kirjat, mutta mä kuuntelin sen siis ruotsiksi. Olisiko se Bren alla mina brev, alkuteosten nimi siis. Ja Alex Schulman on toimittaja, hänkin. Hyvin, hyvin pitkän uran tehnyt toimittaja, vaikka hän on vaan reilu nelikymppinen, eli youngster. Ja hänellä on myös pitkä ura kirjailijana. Tämä Polta nämä kirjeet on ollut todella, todella myyty romaani Ruotsissa nyt viimeiset puolitoista vuotta. Tämän lisäksi minä olen ihastunut Alex Schulman.
Niin, mä tiedän.
Kuuntelen hänen podcastiaan. Mä olen kuunnellut sitä vasta vuoden, koska, ja tässä on tapahtunut tämmöinen käänne, että koska mä oon selittänyt tämän jutun, mä oon niin pahoillani, mutta mä selitän tämän uudestaan. Siis aiemmin mä niinku suhtaudun Schulmanin semmoisena niinku pinnallisena mediakundina, joka ärsytti minua. No sit mä en tiedä miksi mä rupesin kuuntelemaan sitä podcastia, mutta hän kuitenkin pitää sitä todella hyvän ystävänsä Sigge Eklundin kanssa. Ja siis se on ihan järjettömän hyvä se podcast, koska ne niin kuin, no ne tekee media-analyysiä ja ne käsittelee myös kaikkia kulttuurin tuotteita. Ja ne jotenkin niin kuin käsittelee niitä tosi rohkealla tavalla. Mm. Että mä en ole läheskään aina samaa mieltä niiden tulkinnoista tai teorioista. Ne on välillä vähän niin kuin hepposia, mutta mä jotenkin ihailen sitä, että ne niin kuin uskaltaa tehdä sitä. Että ne niin kuin tavallaan, että ne jotenkin niin kuin seuraa jotain semmoista aika ohuttakin tulkinnallista lankaa ja sitten ne niin kuin puhuu siitä. Ja siinä on ihanaa se, että ne on tosi hyviä ystäviä, ne kuuntelee hyvin tarkasti toisiaan ja jotenkin niin kuin, ne kunnioittaa ihan valtavasti. Että niitä välillä on niin, ihan selkeästi rakkautta ja se on niin kuin tosi makeeta.
Ja no, mehän on kaivattu näitä tämmöisiä niin kuin miesten ystävyyksien tällaista niin kuin, et sen näkemistä ja sit siihen jotenkin jollain lailla perehtymistä. Niin. Että se perustuisi just tommoiseen keskustelulle ja semmoiselle rakkaudelle, niin toihan kuulostaa tosi niin, tavallaan virkistävältä.
Se on tosi virkistävältä. Ja sitten yksi myös virkistävä asia on se, että koska mä ihan oikeasti olen sitä mieltä, että ruotsalaisilla ei ole yhtä hyvä kollektiivinen huumorintaju kuin suomalaisilla. Mutta tämä Alex ja Sigge, ne on siis oikeasti todella hauskoja. Ja tämänkin mä oon sanonut varmaan monesti sinulle, mahdollisesti myös tässä podcastissa. Olen taas pahoillani, mutta kun ne on niin kuin, niillä on ihan siis, niillä on mahtava absurdi huumorintaju ja musta se on aika harvinaista ruotsalaisille. No niin, anyway. Tämä kirja kertoo, tämä on siis romaani, vaikka tämäkin niin kuin pohjaa tosi tapahtumiin. Eli tämä alkaa siitä, että tämä romaanin päähenkilö Alex miettii, että miksi hän saa semmoisia todella niin kuin oikeastaan raivokohtauksia siis nykyperheessään. Ja sitten hän haluaa ruveta selvittämään sitä niin kuin omasta suvusta, että hän rupeaa miettimään, että hän erityisesti miettii vuotta 1989 ja niin kuin hänen isovanhempiaan ja sitä vuotta, jolla hän vietti aikaa isovanhempiensa kanssa ja hän miettii, että heidän välillään oli jotain ihmeellistä kireyttä. Ja sitten hän miettii, että tuleeko se hänen niin kuin suvustaan se hänen niin kuin, jotenkin hallitsemattomat vihan tunteensa. Ja sitten hän tekee ikään kuin historiallista tutkimusta, että hän rupeaa selvittämään tätä isovanhempiensa tarinaa. Ja ihmeellisesti kyllä hän löytää sieltä historiasta sellaisen seikan, että tällä hänen isoäidillään oli jo ennen sotia, jos nyt en väärin muista, niin suhde toiseen mieheen. Ja sieltä tavallaan tulee se semmoinen mieletön kireys näiden isovanhempien välille, että ne eivät siis eronneet, vaan että
pysyvät yhdessä.
Niin, he pysyvät yhdessä, mutta isoäiti oli rakastunut toiseen, todistetusti niin kuin toiseen mieheen ja sitten niin kuin tavallaan, että se niin kuin vuosikymmenien jännite pysyi siinä suhteessa ja sitten tavallaan, sekin on tavallaan ehkä vähän heppoinen ja niin kuin suoraviivainen tulkinta, että kyllä, ikään kuin se joo, sitten siirtyisi niin kuin sille lapsen lapselle, mutta siis silti siinä on jotain niin kuin tosi viehättävää.
Mutta se on älyttömän kiinnostavaa se, että se lähtee, voisihan se kirjoittaa näistä isovanhemmista heidän tarinansa, mutta musta tuo on mahtavaa, että se lähtee tavallaan tutkimusretkelle itseensä ja voisiko tämä selittää jotain. Niin. Ja vähän hän on kaikki mokomin oikeutettu spekuloimaan sillä. Niin.
Mutta se tulee nytten suomeksi keväällä ja tämä on toinen suomennettokirja mun mielestä tuolta Schumannilta.
Niin, elikkä sun poikakaverilta.
Eli mun poikakaverilta.
Joo.
Hän ei tiedä sitä vielä.
Niin. Ja hänellä oli jo ihan valtavan ihana vaimokin, mutta hän voi olla siinä mukana.
Niin.
Menage à trois, mä oon tälleen ihan ranskalaisena täällä. Mutta mä odotan kaikista eniten ehkä kuitenkin, vaikka tänä vuonna ilmestyy myös siis Elena Ferranten uusi The Lying Life of Adults, ja se sijoittuu taas Napoliin, ja se kertoo taas teini-ikäisestä tytöstä Giovannasta, jonka sitten se niin kuin hänen kokemansa muutokset ja ristiriidat jotenkin peilautuu siihen muuttuvaan ja niin kuin kuhisevaan Napoliin. kuulostaa ihan silleen taatulta Ferrantelta ja hyvä, että hän ei ole sitä reseptiä lähtenyt ihan hirveästi uudistamaan. Kyllä mä uskon, että se löytää sieltä taas jotain uutta ja niin kuin innostavaa. Mutta mä odotan ihan hirvittävästi Hilary Mantelin Kuningashuonetta, joka ilmestyy siis nyt kesän alussa ja se ilmestyy aika lailla yhtä aikaa kuin maailmallakin. Eli tämä on tämän Thomas Cromwell-trilogian kolmas osa ja sen päätösosa, jota on odotettu nyt vuositolkulla ja hänhän voitti niillä edellisillä osillaan Bookerin molemmilla ja ne on ollut ihan hirveän luettuja ja palkittuja. Ja nyt sitten tämä Cromwellin tarina saatellaan surulliseen loppuunsa asti, mutta että, ja tässähän tässä Cromwellissa oli aina se, että se oli vähän semmoinen anakronistinen semmoinen naisten rakastaja, siis niin kuin naisten ystävä tietyllä tavalla. Hän oli julma ja hän teki hyvin niin kuin omia tämmöisiä niin kuin omien intressiensä pussiin pelaavia ratkaisuja, mutta hän oli myös niin kuin tämmöinen vähän semmoinen niin kuin ymmärsi lähipiirinsä naisia ja teki heidän eteensä paljon ja voin kuvitella, että oikea Thomas ei ollut ihan näin hurmaava tyyppi, mutta hänellä on aivan mahtava ääni näissä kirjoissa ollut ja ne oli semmoisia niin kuin lukuromaneja, joihin mä oikein upposin. Ja sitten Hilary Mantelilla on mahtava niin kuin terävä huumorintaju, joka tämän Cromwellin kautta sitten niin kuin vallottaa kyllä lukijan. Mutta siis tässä niin kuin, en tiedä kuinka, oliko se nyt kolmas vaimo meneillään siinä toisessa osassa, että Henrik VIII vaimoja siinä mestataan ja Cromwell pysyy paitsi sitten tämän kirjan lopussa. Mutta tätä odotan kyllä tosi paljon. Se innostaa.
Yes.
Mutta sitten puhutaan taas telkkaristakin, koska nyt tulee taas, sehän on ollut yksi viime vuosikymmenen ilmiö, että televisio on alkanut tarttua tosi hanakasti kirjoihin, menestyskirjoihin. Tietenkin nämä kaikki tyttö, sitä ja tätä ja tuota kirjat, mutta siis kaikki muihinkin on tullut varmaan yksi tämmöinen kaikkien rakastama oli tämä Liane Moriartyn, voitko kertoa nyt sen sarjan?
Big Little Lies.
Niin. Eli yksi tämmöinen, ja just niin kuin säkin oot sanonut tässä, ollaan sanottu, että Reese Witherspoon on alkanut tämmöiseksi niin kuin TV- tai kirjasarjojen TV-tuottajaksi. Ja hän jatkaa sitä. Yksi kirja on, miksi hän tekee nytten TV-sarjaa, ja jossa hän on siis pääosassa yhdessä Kerry Washingtonin kanssa on Celeste Ingin Little Fires Everywhere, eli tulenarkoja asioita. Ja se on varmaan... Se vaikuttaa ihan mahtavalta. Se Joo. tulee siis Huluun, mutta mä en tiedä mistä se sitten, tiedät sä yhtään mihin se tulee.
Niin en, mäkään en itse tiedä. Mä oon nähnyt trailerin siitä ja se oli hieno, mutta mä toivon, että se tulisi HBOon.
Niin.
Katsotaan.
Niin, toivotaan. Ja sitten Sally Rooneyin Normal People.
Joo, ja siis mun täytyy siis tunnustaa, että mä olin sellainen, että mitä ihmettä, että miten, ja just kun sä sanoit, niin, että ne tulee tosi nopeasti.
Niin.
Mä ajattelin, että häh? Mutta ehkä siinä on myös vähän semmoinen harhainen juttu, että me, jotenkin musta tuntuu, että me luettiin aika hiljan se, mutta onhan se kirja ollut olemassa jo niin kuin pidempään. Niin.
Mutta en niin hirveän kauan kuitenkaan.
Niin hirveän kauan, että kyllä se on niin kuin tosi vauhdilla noit kyllä tehdään. Niin.
Tämä tulee maaliskuussa ja siinä on kaksi viehättävää henkilöä pääosassa trailerin perusteella ja varmaan, en tiedä. Katsotaan, minkälainen se on.
Sano se hauska kommentti, mitä Irlannista.
mä luin semmoisen, irlantilaiset oli kommentoinut, joku lehtijuttu, jossa oli kommentoinut silleen, ei irlantilaiset ole näin hyvännäköisiä. He saavat sanoa, koska ovat irlantilaisia. Nämä on todella viehättäviä kumpikin. Mutta sitten pakko sanoa, mä olin näistä kahdesta jotenkin ihan hirveän riemuissa, niin kun nyt myöskin 2010-luvun ilmiö oli tämä, että tehtiin naisversioita leffoista, kuten Ocean's Eleven ja Ghostbusters. Niin nyt sitten on tämmöisiä vähän niin kuin niin sanotusti värisokeita leffahankkeita ja sitten tätä samaa jatkuu, että laitetaan nainen miehen asemaan, kuten Nick Hornbyn tähän uskollinen äänentoistoromaaniin perustuva se tosi, mä tykkäsin tosi paljon siitä leffasta, jossa oli siis John Cusack, oli tämä Rob, levynörtti, mutta nyt tämän Robin roolissa nähdään Zoe Kravitz ja sitten se jotenkin kääntää sen asetelman toisinpäin. Mikä on sinänsä ihan mahtavaa, koska mä oon myöhemmin tajunnut, että se on ihan hirveän, tai mä en ole katsonut sitä niin kuin 10 vuoteen varmaan sitä uskollinen äänentoistoleffaa tai lukenut sitä kirjaa, niin siinä on varmaan jotain ihan helvetin asenteellista, että naiset sitä ja tätä ja tuota. Mä en muista oikeastaan, että täytyy ehkä katsoa se pohjille ja sitten se katsoa tämä.
Mutta oliko se leffa ja kirja, osattiin sitä ennenkin.
Niin aivan.
Jossa hän miettii näitä entisiä tyttöystäviä.
Joo, kyllä.
Niin just joo. Joo. Niin. Sitten mä en ole niin kuin aina ihan varma, että mitä mieltä mä oon noista niin kuin tosta suorasta ikään kuin käänteisestä asetelmasta, että miten se sitten mä en ihan tiedä, että mitä mieltä mä oon siitä.
Aivan, vähän tietysti haluaisi nähdä originellimpia tarinoita niin. Sille, että, mutta sitten toisaalta niin kuin näissä on jotain sellaista, kun nämäkin on ollut tämmöisiä ikonisia, joku Ghostbusters. Niin. Mutta se on mahtavaa, että se mennään vähän sorkkimaan silleen, että mitäs tuosta näin.
Niin, ja siitä mä ehkä niin kuin ihan tykkäsin, mutta niin. Sci-fi tavallaan, että, mutta en mä tiedä, ehkä sekin on ihan, siis tavallaan, kun tavallaan siinä kirjassa ja siinä leffassa on nerokas asetelma, että sä oikeasti rupeat miettimään sun eksiä, niin kyllähän niin. Se on niin kuin nerokasta.
Niin onhan se niin kuin ihan tälleen universaalia, mutta musta tässä on se makeinta, että kun tämä oli niin sieltä tavalla jätkäleffa, että tämä sijoittui siihen levykauppaan ja sitten siellä ne levynörtit ja sitten sen niin kuin moni kundi, joka katsoi sitä, niin jakoi sen maailman ihan hirveästi. Joo, tuolla niin kuin tavallaan samastui siihen hirveästi siihen keskusteluun. Ja mä muistan, kun en mä ole mikään levynörtti kuitenkaan ollut koskaan, mutta olen nyt aina musaa seurannut. Mä muistan, että mulla oli sellainen pieni ulkopuolisuuden olo siinä aina silleen. Mä olin vähän se, että niin, että toi on jätkien maailma, johon koskaan ei voi päästä sisällä, vaikka kuinka niin kuin tykkää musiikista ja seuraa. Ja silloin, kun mä katsoin sitä, niin seurasin paljon enemmän. Niin sitten musta on kiva, että mitä ne tekee tälle nyt, että kun mennään tähän, että siinä on se Zoe Kravitz. Ja sitten oli toinen tämmöinen, tämä on siis leffa. Onkohan nämä molemmat leffoja? Saapi nähdä. Mutta on tämmöinen kuin The Personal History of David Copperfield. Ja siis se perustuu tietysti Dickensin kirjaan, mutta siinä nähdään Copperfieldin ja sitten tämä Dev Patel. Ja sitten siinä on muutenkin jotenkin niin kuin värisokea cast. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kuitenkin niin kuin, tai siis tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta en tiedä niin kuin tästä sen kummemmin. Mutta tämä on musta ihan hauska trendi kuitenkin, että tehdään näitä tällaisia versioita. Koska ilmeisesti meidän pitää jotenkin aina näitä tuttuja tarinoita versioida ja jotta me nähdään vähän niin kuin moninaisempaa kästäystä, niin sitten se pitää tehdä tällä tavalla. Koska pitää ilmeisesti myydä se sama tarina moneen kertaan yleisölle, koska niiden pitää tietää se jotenkin.
Mulle tuli tosta mieleen, kun mä oon nyt katsonut SVT:ltä semmoista, se on poliittinen thrilleri, sen nimi on Kalifat ja mä niin kuin ihmettelen, jos se ei tule Ylelle. Se on siis todella hyvä. Se siis kertoo ISISistä tai Daeshista ja siinä ollaan osittain Syyriassa, siis Rakkassa ja sitten Tukholmassa. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, kun tota katsoo, niin sitten tulee semmoinen olo, että, niin, että tosi moni ruotsalainen thrilleri, niin kuin TV-sarja tai leffa, niin sitten ne näyttää Tukholmaa vähän semmoisena niin kuin turistispottina kuitenkin. Aivan, että siinä on niin kuin mietitty ne kaikki kuluneimmat, mutta tietysti mielettömän kauniit Tukholmakuvat. Mutta sitten toi on niin kuin siinä mielessä tosi mahtavaa, että se näyttää semmoisen Tukholman, joka ei ole se keskustan Tukholma, vaan että siinä ollaan niin kuin lähiöissä. Ja tuli vaan nyt mieleen tuosta sekä tuosta High Fidelitystä että tuosta David Copperfieldistä, että tässäkin on niin kuin itse asiassa todella vähän valkoisia näyttelijöitä.
Just,
joo. Ja siinä on oikein semmoinen uusien mielettömien näyttelijätähtien nyt niin kuin kaarti, että mä niin kuin todella odotan heistä paljon, erityisesti semmoisesta Gizet Erdoganista, joka on siinä pääosassa, joka esittää semmoista pärviniä, joka on just siellä Rakkassa, joka on just saanut lapsen. Hän on miehensä mukana muuttanut siinä Rakkaan Ruotsista, koska mies on päättänyt sotia niin kuin ISISin riveissä.
Okei.
Ja se on tosi niin kuin, niillä on siis avioliitto ja siinä on tosi hienoa se, että niillä on aika hyvä suhde. Okei, siis siinä on myös niin kuin tosi isoja ongelmia, mutta
mut silti,
ja tavallaan, että se mies on niin kuin aika herkkä, se on niin kuin tavallaan mieleltään vahingoittunut siellä Syyriassa, koska hän on joutunut tappamaan. Ja sitten, että se on niin kuin tavallaan, että se on poliittinen thrilleri, mutta se on myös oikeastaan niin kuin avioliittodraama.
Just.
Ja sitten se on myös perhedraama, koska sitten yksi tosi tärkeä osa Tukholman tapahtumia on se, että siinä kuvataan yhtä perhettä, jonka tyttäret radikalisoituu ja haluaa lähteä Syyriaan. Ja se kuvaa niin kuin tavallaan sitä vanhempien ahdistusta siitä, että miten ne yrittää estää sitä radikalisoitumista. Ja sitten tavallaan, että eihän ne voi sitä estää. Että se on niin kuin se on tosi, tosi hyvä sarja. Mä niin kuin todella toivon, että Yle näyttää sen.
No ihmettele, jos on noin ajankohtainen ja eikä tulisi. Niin ja siis tästä ajasta on hyvä hypätä tämän Greta Gerwigin Pikkunaisia, mutta se tulee nyt viimeinkin enskariin. Mä oon odottanut sitä varmaan jo vuoden ja nyt se tulee. Mä oon menossa katsoa ennakkoon sitä ja sitten mä odotan ihan hulluna.
Anna, luit sä jotain joululomalla?
Mä luin semmoisen 900-sivuisen kirjallisuuden klassikon, koska rakastan on kirjallisuutta. Ja tämä teki mulle kyllä ihan hyvää, koska jouluna oli kuitenkin rajatusti aina välillä vapaa-aikaa, niin sitten aina kun mulla oli vapaa-aikaa, niin mä luin ja mä keskityin, koska oli pakko, että mä ehdin lukea tämän, tämä on paksu. Ja se teki hyvää mulle. Mä en räpeltänyt sitä kännykkää ihan oikeasti. Okei, voit leikata tuonkin pois. No joo.
Mä jätän sen tuohon. Niin, ymmärtää, miten ärsyttävä ihminen.
I know. Mutta mä pidän sinulle tämmöisen miniluennon tästä kirjasta. Bear with me.
Olen pelkkänä korvana.
Mutta tästä kannattaa siis puhua. Ja mä siis lämpimästi suosittelen tätä kirjaa, koska tämä oli ihan mielettömän hieno lukukokemus. George Eliotista nyt sanon tietenkin ihan muutaman sanan sen verran, että viime vuonna tuli kuluneeksi 200 vuotta hänen syntymästään. Ja tämä on tämän Alice Martinin tämmöinen mielettömän hulppea käännöstyö. Alun perin ilmestyi siis 1876. Ja nyt sitten saatu suomeksi. Ja oikealta nimeltään hän, George Eliot, on nimeltään Marian Evans. Ja hänen tunnetuin romaaninsa on Middlemarch, joka on mun yksi top 10 listalla oleva kirja. Se on aivan mahtava. Ja muita kuuluisa on tämä Myllyjoen rannalla. Ja George Eliotin maineesta kertoo se, että hänen ensimmäinen ehkä tai toinen romaaninsa Silas Marner ilmestyi suomeksi jo vuonna 1869. Ja nyt mä olen heti epäillä itseäni, että voiko se tosiaan olla, osattiinko meillä jo lukea, oliko meillä kirjapainoa taitoa silloin.
Niin ja muutenkin mä mietin, että oliko silloin siis kustantamoja vielä 1860-luvulla. Mutta vaan siellä on joku oma kustantamo.
Se ilmestyi 3 vuoden ajan lehdissä jatkokertomuksena. Mutta siis George Eliot oli musta kiinnostava persona, että hän oli kuitenkin niin kuin uskalsi elää myös tämmöistä niin kuin oman näköistä elämäänsä, että hän antautuu kirjailijan uralle ja eli sitten yhdessä miehen kanssa, joka oli naimisissa tahoillaan, mutta miehen vaimo sitten eli tahoillaan taas omassa uudessa suhteessa. Ja tämä tietenkin tuona aikana eristi hänet tämmöistä seurapiireistä. Hänhän olisi voinut olla hyvin juhlittu ihminen, mutta tämä skandalöisi suhde sitten niin kuin eristi hänet ja hänellä oli vain tämmöinen hyvin pieni piiri tämmöisiä luotettuja ystäviä. Mutta tästä kirjasta tämä alkaa hienosti. Tässä on hieno avaus. Ja tämä jotenkin vietään kirjan teemoihin heti. Tässä on ihana Gwendolyn Hartlett, 20-vuotias, kaunis, rakastettavan, niin kuin tämmöinen oma hyväinen, itseriittoinen, suosittu, pinnallinen, mutta myös hirvittävän hauska ja nokkela nuori nainen. Ja hän on tämmöisessä niin kuin pokeripöydässä ja pelaa sille innon kiihko silmissään pokeria. Ja sitten hänen kiinnittää huomiota tällainen tumma, komea mies Daniel Deronda. Ja tässä tietysti on niin kuin tämmöiset alkuasetelmat aivan ihanalle rakkausromaanille, mutta koska tämä on George Eliot, niin tämä ei mene ihan niin kuin luulisi. Tämä on ennen kaikkea tämän Gwendolynin kehityskertomus, mutta sitten tämä on myöskin Daniel Derondan tämmöisen niin kuin oman henkisen tien ja elämän tarkoituksen etsimisen kuvaus. Ne menee siinä rinnan ja tämä on aika ankara tätä Gwendolynia kohtaa, joka niin kuin kuitenkin mun mielestä syyllistyy vaan semmoisen nuoruuden itseriittoisuuteen ja hän kuitenkin aika nopeasti alkaa etsiä tapaa elää jotenkin niin kuin moraalisemmin ja oikeamielisemmin. Hänen niin kuin elämänsä tulevat vastoinkäymiset johdattaa hänet tällaiselle polulle ja hän näkee Daniel Derondassa semmoisen miehen, joka voi opastaa häntä niille poluille. Hän ihailee tätä Danielia ihan niin kuin suunnattomasti, kun he sitten alkavat tutustua. Ja tämä Daniel Deronda, niin hänet kuvataan siis semmoisella niin kuin oikein rakastuneella katseella. Hän on ennen kaikkea todella hyvän näköinen. Se tuodaan plussaa, se tuodaan esille tosi monta kertaa. Yksi kohta on semmoinen, että Daniel tulee Italiasta ihanasti päivettyneenä ja posket hehkuu ja silmät paistaa. Ja sitten hän on epätyypillisesti itselleen valinnut tämmöisen valkoisen asun. Ja se valkoinen pukee ihan valtavan upeasti hänen tummia piirteitään. Ja tässä oikein niin kuin herkutellaan tällä. Mutta Daniel on myös erittäin hyveellinen, ehkä niin kuin vähän liiankin hyveellinen. Et kaikin tavoin tämmöinen niin kuin hyvin upea, täydellinen sankari, kun sitten taas kaikki virheet on kasattu Gwendolynin niskoille. Ja sitten tässä on kolmantena tärkeänä henkilönä, joka kuvaa tämän kirjan teemaa. Tämmöinen mystikko, juutalainen oppinut kuin Mordecai, joka sitten niin kuin sysää tämän Derondan tälle polulle, jossa hän etsii niin kuin uskosta elämänsä tarkoitusta. Ja tästä alkuasetelman niin kuin rakkausjuonikuviosta huolimatta, niin tässä on, niin kuin, tämä on hyvin poliittinen kirja, jota ei ehkä aina muista, kun tästä kirjasta puhutaan. Tässä on siis yhtenä isona teemana juutalaisuus. Eliotin elämässä oli eräs rabbi, joka opetti hänelle hebreaa ja sytytti sitten Eliotissa tämmöisen kipinän niin kuin puhua juutalaisten puolesta. Ja tämä kirja on sitten osin sitä, tai siis aika paljonkin sitä. Ja mä luin tämän kirjan aikalaisten vastaanotosta Lithubin artikkelista ja se oli musta vähän kiinnostavaa, kun siinä niin kuin epäiltiin tosi paljon tämän kirjan menestystä tämän juutalaisteeman kautta tai takia. Ja eräs kustantaja sanoikin, että edes Eliotin taikakynä ei voi tehdä juutalaisuudesta suosittua teemaa romaanissa. Ja sitten myöhemmin myös eräs kirjallisuushistorioitsija F.R. Lewis, tämä tunnettu tyyppi, sanoi siitä, että siitä itse asiassa voisi poistaa koko juutalaisteema ja myydä suoraan tämän Gwendolyn Hartletin nimellä. Mutta tämä kirja, tästä tuli suosittu, ei se sitä, sen suosiota ollenkaan niin kuin estänyt. Ja tästä on sanottu, että tämä oli niin kuin, tämä rajoisi vähän niin kuin tietä sionistiseen liikkeelle, joka sitten syntyy noin parikymmentä vuotta tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Ja sitten taas Israelin valtio perustettiin vielä sen noin 50 vuotta tämän ilmestymisen jälkeen. Tämä oli siis hyvin vaikutusvaltainen romaani monella tavalla sionistisen liikkeen edustajille. Tämä oli tärkeä kirja. Ja siis kun puhutaan sionistisen liikkeestä, niin puhutaan just semmoisesta, mitä se oli silloin alun perin. Ei tällaista niin kuin nykyistä tämmöistä militanttia ja uskonnollisuuteen perustuvaa tämmöistä nationalismia, vaan niin kuin mitä Israelin valtio nyt harjoittaa. Ja niin kuin mä luin, musta oli kiinnostavaa, kun tänään oli just Hesarissa tästä Hannah Arendtin elämäkerrasta, ja siinä hän kertoi, kuinka hän ja moni muukin haaveili sitä, että itse asiassa tästä tulisi tämmöinen niin kuin juutalaisten ja arabien tämmöinen niin kuin liittovaltio, jos he eläisivät niin kuin yhteisin oikeuksin tuolla Palestiinassa, mikä nyt sitten ihan mennyt ihan sillä tavalla, kun suunniteltiin. Mutta tätä kirjaa olisi tosi vaikea niin kuin ajatella edes ilman tätä juutalaisteemaa, koska se niin kuin myös symboloi sitä korkeamman tarkoituksen ja henkisyyden etsimistä, mikä niin kuin tässä, ja niin kuin moraalin kehittämistä, mitä nämä molemmat nuoret tässä etsii.
Oliko sitä vaikea seurata? Tai siis tavallaan, että pitääkö sinne tuntea todella sitä juutalaista perimää, mitä niin kuin tietysti kristityssä kulttuurissa eläinenä me tiedetään sitten vähän, mutta kuitenkin hyvin vähän.
Oli osin siis, ja nämä Mordecain mystikkonäyt oli välillä vähän puuduttavia, kun hän menee semmoiseen pitkään semmoiseen ja puhuu siitä, että pitää olla se oma juutalaisten valtio ja siis näin osin, mutta se oli silti kiinnostavaa, että kyllä siinä niin kuin perässä pysyi, mutta ehkä se, mikä niin kuin järkytti ja yllätti, koska ikinä oikeastaan ajattele, että ennakkoluulolla juutalaisia vastaan on niin pitkät juuret ja tämä kirja kuvaa niitä sille hyvin neutraalisti, tuo niitä esiin, mutta sitten myös antaa näiden juutalaisten hahmojen puhua ja kertoa. He tietävät, miten yhteiskunta ajattelee heistä tai moni yhteiskunnassa ajattelee heistä. Että se käsittelee niitä ja ne tuolla avaa silmiä siihen, että näillä on näin pitkät juuret ja näillä on tämmöisiä ihmeellisiä kytkentöjä. Mutta se, mitä mä tässä kirjassa, mitä mä Eliotissa rakastan, että hän on vaan ihan hemmetin hauska. Hän tölvii näiden englantilaisten niin kuin tyhjiä puheita ja tärkeilyjä ja tapoja ihan mahtavasti. Mutta sitten ennen kaikkea niin kuin nämä naishahmot on näissä mahtavia. Että just tämä Gwendolyn tässä niin kuin itsenäisyydessään ja sitten tässä on myös Daniel de Rondan äiti, joka on sitten antanut Daniel de Rondan kasvatettavaksi toiseen perheeseen, koska hän on itse halunnut omistautua taiteelle. Ja hän halusi etsiä niin kuin vapautta orjuudestaan ja hän sanoi, että hän ei ole kuin muut naiset tai hän ainakin uskaltaa sanoa, mitä muut naiset ei uskalla sanoa, että hän niin kuin haluaa tehdä muuta kuin olla äiti tai vaimo, vaan niin kuin toteuttaa taidettaan. Ja sitten tosiaan tässä on niin kuin tämä avioliittokritiikki on tässä isossa osassa, että ihan niin kuin Middlemarchissakin, jossa tämä Dorothea Brooke näitä vanhemman miehiä kuvittelee, että heistä tulee mahtava työpari, joka älyllisesti etsivät ideoita ja rakentavat parempaa yhteisöä ympärilleen ja sitten mies haluakin vaan tämmöisen näpsäkän taloudenhoitajattaren, niin tässä Gwendolyn sitten pakotettuna myös osin sen takia, että hänen perheensä joutuu vararikkoon, niin hän nai tämän rikkaan Crancourtin, joka sitten niin kuin on ensin vaikuttaa sille kaikista vähiten epämiellyttävältä kosialta, kun tosiaan Gwendolyn tietää, että hänen on pakko mennä naimisiin jossain vaiheessa, vaikka hän ajattelee sitä vaan niin kuin ihan hirveän ankeana olotilana, jossa nainen ei saa tehdä mitään, mitä haluaa, joutuu vaan tekemään enemmän lapsia kuin on suotavaa ja on koko ajan surkealla mielellä ja peruuttamattomasti vajonnut harmaaseen arkeen. Ja tällä Gwendolyn on näin synkkä kuvaus avioliitosta. Ja se sitten valitettavasti toteutuu Gwendolynin elämässä, että Crancourt on itse asiassa suorastaan psykopaattinen mies. Että hän halusi itse asiassa päästä sellaisen naisen herraksi, joka olisi mieluummin ollut hänen herransa ja kyennytkin hallitsemaan jotakuta toista miestä. Ja heidän avioliittansa kauheus alkaa heti häiden jälkeen. Ja tästä avioliitosta Gwendolyn yrittää niin kuin tempoa itseänsä eroon ja sitten samalla etsiä jotenkin niin kuin johdatusta siihen, että miksi hän on näin hirveä ihminen. Onko tämä rangaistus hänen hirveydestään, miten hän voisi kehittyä ihmisenä ja yrittää sitten saada Daniel Derondalta siihen apua. Eli tämä on tämmöinen hyvin monitahoinen ja hyvin psykologinen romaani ja tässä on miljoona muutakin tosi hienoa hahmoa, mutta kaikin puolin ihan kauhean antoisa romaani. Ja just niin kuin kyllähän tämä pituus myös kertoo sen, että sitten siihen uppoaa ja niihin ihmisiin uppoaa ja sitten kun se loppuu, niin tuntuu tosi haikealta. vaikka myös vähän helpottavalta.
Mutta onko siinä, mutta tässä ei tule täyttymystä siis Danielin ja...
No ei, ei tule täyttymystä ja sitten toisaalta jotkut suuret rakkaustarinat, nehän pitää jäädä noin. Niin. Että siinä ei tule se Jane Austen maista loppua, että hääkellot soi, vaan että sille Scarlett ja Red tyyliin niin. Kaikki jää auki. Mutta rakkaus oli siellä kuitenkin jollain tavalla kummallakin heidän välissään.
Ja miten tämä Daniel sitten löytää tämän elämän tarkoituksen? Minua kiinnostaa tämä nyt valtavasti.
No hän lähtee tässä muistiinpanoja. Hän lähtee nyt sitten, hän lähtee tutkimaan niin kuin syventymään juutalaisuuteen enemmän. Aha. Ja sitten hän löytää tämmöisen oikein ihanan, kauniin, hyveellisen, täydellisen juutalaistytön ja rakastuu tähän ja menee naimisiin hänen kanssaan.
Ja onko hänen avioliittonsa sitten onnellinen?
Sitä ei sitten kuvata. Se jäi vähän niin kuin, se ei ole niin kiinnostavassa asiassa tapahtuvassa loppupuolella. Daniel Deronda ymmärtää, että hän on itse juutalainen, joten hän voi mennä naimisiin tämän juutalaisen tytön kanssa, jonka hän on löytänyt erään joen penkalta ja pelastanut. Tässä on hirveästi kaikkea. Mä en voi mitenkään mennä niin, koska muuten tämä ei lopu ikinä tämä mun monologi. Mutta Daniel saa rakkauden ja Gwendolenkin pääsee pälkähästä tietyllä tavalla. Sitä mä en vitsi kertoa, koska se on tässä aika hyvä twist. Se tuo tapahtuu siellä sivulla 850 sitten, kun luet ensi vuonna.
Joo, katsellaan sitten myöhemmin.
Mutta Johan, oot sä kuitenkin jotain lukenut kirjoja, jos ei se nyt jouluna tapahtunut, niin...
Se ei tapahtunut jouluna, mutta tänä vuonna minä olen lukenut yhden kirjan, tai siis töissä nyt toki siis enemmänkin, mutta yhden kirjan vapaa-ajalla. Ja tämä mun lukemani kirja on Antti Röngän ja Petri Tammisen Silloin tällöin onnellinen, joka itse asiassa on Kummeruksen julkaisema kirja, mutta tämä ei liity mitenkään minun työhöni, vaan minä luin tämän ihan vain omaksi ilokseni.
Joo, ja tuosta on tullut ihan hirveästi kauhean niin kuin kehuvia kommentteja Instassa ja somessa ja muuallakin, niin kuin, ja ne yhteishaastattelut on tullut kauhean kiinnostavia, että mä kanssa olla lukea, että jos saa lainaksi, niin kiitti.
Saat lainaksi, kuten tiedät ja kuten moni kuulija tietää, meillä on siis tapana ainakin mulla käännellä näitä sivun kulmia aina kiinnostavassa kohdassa. Ja tässä kirjassa niitä tuli
aika paljon.
Todella paljon. Oikeastaan sen verran, että Petri Tamminen tai molemmat kirjan kirjoittajat ovat kirjailijoita. Petri Tammisella on pitkä kirjailijaura. Hän on kirjan isä ja sitten Antti Rönkä on kirjan poika ja itse asiassa ovat myös tämän kirjan ulkopuolella isä ja poika. Tämä on kirjeenvaihtoromaani. Antti Rönkä kirjoitti esikoisromaaninsa viime syksynä Jalat ilmassa. Se käsitteli koulukiusaamista. Ja sanon sen tähän alkuun, koska tässä kirjassa, jos ajattelee jonkunnäköistä semmoista kehikkoa, tapahtumien kehikkoa, niin tässä kirjan alussa Antti, eli poika, opiskelee yliopistossa ja kirjoittaa esikoisromaaninsa käsikirjoitusta. Ja sitten tämän kirjan aikana hän saa kustannussopimuksen. Hän joutuu myös sairaalaan, josta hän itse asiassa kirjoittaa myös tuossa esikoisromaanissaan. Ja sitten hän kokee esikoisromaaninsa julkaisun. Ja sitten isä puolestaan tässä kirjeenvaihtoromaanissa, hän saa tietää poikansa koulukiusaamistaustasta tai kiusatuksi tulemisen taustasta käsikirjoituksen välityksellä, eli tuon Antin esikoisromaanin käsikirjoituksen välityksellä. Sitten hän ei oikein pysty ottamaan sitä ihan vastaan, mutta lopulta joutuu sitten vastaanottamaan sen tiedon ja sen painavuuden pahimmalla mahdollisella tavalla. Tässä kirjassa tämä isä sitten pyytää myös pojaltaan anteeksi muun muassa. Jotenkin tätä lukiessa mä ajattelen, että tämän kirjan, vaikka tässä on niin kuin kaksi kertojaa ja siinä mielessä kaksi päähenkilöä, mutta jotenkin mä ajattelen, että se selkeämpi päähenkilö on kuitenkin Antti. Ja mä ajattelen, että niinhän se usein on. niin kun lapset ovat vanhempiensa päähenkilöitä ihan eri tavalla kuin mitä vanhemmat sitten ovat lastensa päähenkilöitä. Tai että vanhemmat eivät ole lastensa päähenkilöitä. Me ei oikeastaan niin kuin hirvittävästi tiedetä omista vanhemmista. Ja kyllä tässä niin kuin Petri Tamminen avautuu, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin Antti. Että se on mun mielestä, se on niin kuin hyvä tämmöinen niin kuin todellisuuden peili tämä kirja.
Joo, totta.
Ja sitten me ollaan sun kanssa puhuttu myös aiemmin niin kuin vanhempien ja lasten valtasuhteista, koska siitähän siinä niin kuin on mitä suuremmassa määrin kysymys. Ja niin kuin aina valtasuhteissa, niin se, jolla on enemmän valtaa, niin se ei niin kuin oikeastaan ikinä tajua sitä. Että sille aina tulee se niin kuin yllätyksenä ja niin myös tässä kirjassa Petri Tammiselle tulee yllätyksenä, että niin kuin hänellä on oikeasti vaikutusvaltaa poikaansa. Mutta se, mikä tässä kirjassa on tosi makeeta, on siis se, että tämä kirja ikään kuin tasavertaistaa sitten nämä kaksi hyvin eri ikäistä kirjailijaa. Että he siis todella käyvät vuoropuhelua ja tätä lukiessa ei oikeastaan ajattele, että toinen on toista vanhempi tai edes, että toinen on toisen vanhempi. Ja niin kuin Antti Rönkä itsekin tässä, tämä ei ole suora sitaatti häneltä, mutta että hän on niin kuin vanha sielu. Että hän jotenkin ajattelee, että hän on aina ollut ikään kuin aikuinen tai hän on aina ollut niin kuin vanha. Tässä on hauskaa se, että Antti Rönkä antaa isälleen neuvoja ja ohjeita. Toki myös isä antaa pojalleen niitä, mutta jotenkin sekin liittyy siihen niin kuin tasavertaistamiseen, jotenkin sellaiseen niin kuin pokkaan. Mm-hmm. Ja se myös kertoo, että millaiset välit isällä ja pojalla on tässä kirjassa. Me opimme tästä kirjasta myös, että ei ne välit ole mitenkään niin kuin hirvittään helpot. Mm-hmm. Ja siellä on ollut juuri tämmöinen niin kuin ihan valtava salaisuus heidän välillään. Mutta tässä kirjassa he sitten niin kuin kurottavat toisiaan kohti, mikä on niin kuin, se ei ole pelkästään liikuttavaa, vaan se on niin kuin todella kunnioitettavaa. Ja mä niin kuin olen monella tavalla myös niin kuin kateellinen siitä, että miten ne niin kuin pystyy tekemään sen, että miten ne niin kuin pystyy näyttämään oman sisimpänsä. Sitten jossain kohtaa täällä kirjassa Petri Tamminen kirjoittaa yksi hänen neuvonsa tai ikään kuin semmoinen isällinen viisautensa pojalleen on, että sitten se kirjailijuus on sen odottamista, että joku lehdessä sanoo, että sinä olet huono kirjailija. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että tavallaan vanhemmuus on myös siis sitä, että se niinku tavallaan elämäsi, niinku, sä vaan odotat sitä hetkeä, kun sä saat kuulla oleva se huono vanhempi.
Niin, niin.
Ja näiden kahden tapauksessa se on vielä niinku jopa tietyllä tavalla painettu kansien väliin. No oikeastaan, kun mä luin tätä, niin mä ajattelin silleen, että mä niinku ajattelen aina elämässä niinku noin mistä tahansa.
Aivan,
kyllä. Sä vaan niinku koko elämässä kyllä, odotat, että milloin niin. Joku sanoo sulle, että koko. Sinä olet huono.
Koko tulitikku täällä romahtaa.
Niin.
Ja tuosta pitää sanoa, mä näin Petri Tammiseen, hän puhui toisesta ilmestyneestä romaanista, Musta vyö viime vuonna Turun kirjamessuilla, mutta hän viittasi myös tähän romaaniin ja puhui siitä, että tavallaan voisi ajatella, että he ovat nyt aivan, että hän sanoi, että niin kyllä varmaan nyt kaikki, että me ollaan aivan hirvittävän läheinen isä- ja poikapari, mutta ei Antti edelleenkään vastaa, kun mä soitan sille ja niin poispäin. Että niin kuin se myös on ihanasti toi sitä, että tämähän kuulostaa ihan hirvittävän kadehdittavalta, mutta siellä on kuitenkin ihan semmoinen tavallinen isä-poikasuhde, jota voidaan ehkä niin kuin tuolla myös purkaa ja perata.
Niin siis todellakin.
Erilaisiin lähtökohtiin sitten.
Niin. Ja vaikka että mä oon suorassa kosketuksessa todellisuuteen, mutta eihän me niinku tiedetä, mitä tämän kirjan ulkopuolella niin. on ja mitä siellä niinku. Mut sit mä jotenkin niinku nauratti, no just se niinku, se ei naurattanut se toisia kohtaan kurottautuminen, mutta sitten tässä on ihan, siis koska Petri Tamminen on humoristi, hän on todella hauska kirjoittaa, myös Antti Rönkä on sitä, mutta tässä on, tää on Petri Tammisen kirjasta Antille. Hän on siis rannalla lukemassa ja sitten tapahtuu näin. Nurmikolla 8 metrin päässä minusta istui keski-ikäinen pariskunta. Nainen puhui puhelimeen joko tyttärelleen tai pojalleen, minulle ei selvinnyt kummalle. Kun puhelu oli päättymässä, nainen sanoi, isäkin juttelisi sun kanssa mielellään. Nainen toisteli sitä puhelimeen montakin kertaa eri sanamuodoilla. Mies odotti vieressä käsi ojossa ja muutenkin sen näköisenä, että hän tosiaan puhuisi erittäin mielellään. Pitkittyvä taivuttelu alkoi kuulostaa jo huvittavalta ja surulliselta. Kun mies kuitenkin kuuli sen kaiken, että suostutaanko hänen kanssaan nyt puhumaan vai ei. Mietin myös, että tytär tai poika siellä toisessa päässä olisi päässyt helpommalla, kun olisi vain heti suostunut. Lopulta nainen sai luvan antaa puhelimen isälle. Minua alkoi kiinnostaa, mitä mies sanoisi. Hän kysyi, kuinka on perämoottori pelannut? Niin, hän todella kysyi. Ja sitten jotenkin mä niinku mietin, että en mä tiedä, ehkä myös tämän romaanin isän ja pojan suhde on tämän kirjan ulkopuolella tollainen perämoottorisuhde, koska siis mä tunnistan
tosi. Niin, toi on juuri tommoinen.
Erittäin mun mielestä niin kuin.
Onko sulla rahaa kysymystä joku vastaava?
Suurimman osan suhde vanhempiin on perämoottorisuhde, mutta tässä tosissaan Tamminen ja Rönkä pystyvät ylittämään tämän hankaluuden kommunikoida.
Mä oon jotenkin julkisuudesta olleissa tietojen varassa tässä, niin mä oon ymmärtänyt, että tämä on enemmän tämmöistä niin kuin kirjailujuutta pohtiva romaani, mutta onko tämä niin kuin sit kuitenkin enemmän sit tässä isäpoikasuhteessa kiinni?
Kyllä tämä pohtii tosi paljon kirjailijuutta ja kun sä puhuit tuossa äsken tuosta Eliotin romaanista ja just siitä, että romaanin henkilöt etsivät merkitystä elämälle ja jotenkin niin kuin jotain suurempaa voimaa, niin sitten tässä mun näkemyksen mukaan Tamminen ja Rönkä todistavat, että heille se voima on kirjoittaminen, että niin kuin Tamminen muistuttaa ja ihan perustellustikin, että kirjailijuus on tosi vaikeeta ja siinä ei ole niin kuin mitään kadehdittavaa eikä sitä kannata tavoitella. No samalla hän on tietysti todella ylpeä niin kuin poikansa taidoista ja kyvyistä, mutta että sitten poika Rönkä on niin kuin vakuuttunut, että kirjailijuus ja kirjoittaminen on hänelle se asia elämässä, joka niin kuin luo merkityksiä. Ja Rönkä muun muassa kirjoittaa tässä kirjassa näin, että jos ihminen on niin herkkä, että se haluaa kirjoittaa, siitä seuraa väistämättä myös jotain hankalaa. Jos sen herkkyyden hintana on esimerkiksi nippusynkkiä kouluvuosia ja muutama diagnoosi, niin minä maksan sen. Mm. Että hän niin kuin todella tietää, mitä hän on valinnut, kun hän on valinnut kirjailijuuden. Mutta sitä kirjoittamista ja tavallaan sen ongelmallisuutta ja sitten toki myös sen kytkeytymistä siihen, että kirjailijahan on niin kuin avoinna arvostelulle ja, ja niin kuin sitä ei sitten pääse pakuun, ja siihen liittyy ihan valtavasti pelkoja. Että siihen liittyy siis niin kuin käsikirjoitusvaiheessa, siihen liittyy pelkoja näyttää sitä tekstiä, koska sä et halua kuulla sitä palautetta edes yhdeltä ihmiseltä. Ja sitten tietysti julkaisun hetkellä niitä lukijoita, sitten niin kuin tiedostaa, että niitä lukijoita yhtäkkiä voikin olla niin kuin ihan loputon määrä. Ja tässä on kohta, jossa Antti Rönkä sitten löytää ensimmäisen ikään kuin ei-virallisen kritiikin, mutta ensimmäisen ikään kuin mielipiteen omasta kirjastaan, ja se on Goodreadsissa. Ja sitten siellä on joku tyyppi, joka on silleen, en oikein tiedä, mitä mieltä olen tästä. Siis jotain todella lattehaa, mutta siinä sitten sit niinku törmää todella siihen, että niin. Nyt kuka tahansa voi sitten niinku kertoa niin. mielipiteen niin. kirjastasi. Ja erityisesti nykyaikana se mielipide on niinku todella saatavilla, se on helposti löydettävissä.
Kyllä, ja kaikilla on sellainen.
Mutta se, mistä tämä myös kertoo tosi paljon, on itse asiassa, no kuten sanottua, pelot, mutta tässä tapauksessa pelot liittyy myös ahdistuneisuuteen, eli Antti Rönkä kirjoittaa, ihan siis suoraankin sanoo tässä kirjassa, että hänellä on yleinen ahdistuneisuushäiriö ja tässä selkeästi niin kun ymmärtää, että hänellä on myös niin kun sosiaalista ahdistuneisuutta. Että sitaatti häneltä, koen niin suurta riittämättömyyttä ja olen niin ahdistunut ja peloissani, että se luokitellaan sairaudeksi. Ja siitä tässä on niin kun paljon kysymys. Kirjan isä joutuu myös, molemmat kokevat valtavasti häpeää. Molemmat ovat häpeä ihmisiä, mutta myös syyllisyyttä, ja tässä tavallaan niin kuin isä pohtii myös sitä, että onko hän siirtänyt ikään kuin omaa häpeäänsä sitten tälle omalle lapselleen, että kuinka paljon hänessä on niin kuin syyllisyyttä siitä, mitä hänen pojalleen on sitten tapahtunut. Ei ole ehkä yllätys, että Rönkä arvostaa Knauskoodia ja lukee paljon Knauskoodia, ja mä en itse asiassa muistanut tätä Knauskood-sitaattia, mutta Knauskood kirjoittaa Taisteloni sarjassa, ja sitä on siterattu tässä kirjassa, niin että ihmisten kanssa oli se ongelma, että he olivat liian herkkiä. Ja sillä Knauskood ikään kuin niinku tarkoittaa sitä, että miksi me niinku vatvotaan, että miksi ihminen on niinku niin heikko, että niinku, et jos sille tapahtuu jotain kamalaa lapsuudessa, niin miksi se vaan niinku voi jumalauta päästä siitä yli. Ja mä itse tunnistan sen ajatuksen, koska mä niinku itsekin mietin, että sit istuu jossain terapiassa ja sit pyörittää niinku aivan siis samoja jotain ajatuskeloja koko ajan. Ja sit niinku miettii, että miten ihminen voi olla samaan aikaan hirveän sitkeä, mutta sit kuitenkin niinku mieleltään todella heikko. Että en mäkään niinku pääse jostain asiasta niinku ikinä yli.
Mulle tulee tuosta mieleen Katri Saarikivi sanoi, jossa sä olit lukenut, kuunnellut podcastia tekoälystä ja sitten siinä puhuttiin, että miksi tekoäly niin kuin voi voittaa shakissa. Että miten se, niin kuin, kun se näkee sen ratkaisujen puun, kun se niitä haaroja lähtee joka paikkaan ja sitten se yksi ratkaisu vie tavallaan siihen voittoon ja niin poispäin. Että miten se osaa valita sieltä sen oikean oksan tai linjan, jota kulkea. Sitten siinä vain sanottiin, että semmoinen tekoälytuntija sanoi, että kone ei ajattele yhtäkään turhaa ajatusta. Eli se ei niin kuin vahtuisi, että miten käy sitten, vaan se niin kuin lähtee, että mikä on loogisin siirto niin tässä ja nyt ja sitä kohti mennään ja sittenhän seuraava siirto. Niin kuin tämä oli myös sitten mind-blowing ajatus, että niinpä, kaikki ongelmat joutuu siihen, että me vahtuutaan aivan turhia ajatuksia.
Mä haluan olla tekoäly.
Niin, no sä et ole.
Mutta se on tosi vapauttavaa. Mutta sitten tästä kirjasta tulee myös niinku tosi hyvin, niinku itsehän kärsin myös ahdistuneisuudesta, varmasti ehkä keskimääräisesti suuremmasta. Olen tässä niinku nelikymppisenä ymmärtänyt tämmöisen valtavan askeleen tehnyt itsetuntemuksessa.
No niin.
No pieni ivallinen sävy saattoi
niin,
kohdistua
itseäni. Niin, taas piti sitten natseilla.
Mutta tässä kirjassa niinku mahtavaa myös se, niinku, se just, että oli se sitten niinku se tavallaan mielen sairaus tai heikkous tai miksi ikinä sitä sit puhukaan, että oli se nyt vaikka sitä ahdistuneisuutta tai jotain muuta, mutta se on niinku tosi kiinnostavaa myös, että ihmisethän kokee myös syyllisyyttä siitä, miten he suhtautuvat siihen omaan niinku heikkoon pisteeseensä. Että sitten se niinku ahdistuu tavallaan lisää siitä, että kun sä ootkin jotenkin heikko ja sitten ahdistuu lisää siitä, että vatvoo jotain asioita ja, niinku, ja sit se kierre vaan niinku lisääntyy.
Joo.
Ja se on semmoista niinku itse ruoskintaa. Mutta toisaalta tässä on myös tosi paljon, niin kuin, että ei tämä ole mitenkään missään syövereissä niin kuin kieriskelevä kirja. Että tässä on myös tosi paljon armollisuutta. Ja jotenkin mä niin kuin mietin, että miten hurja kokemus vanhemmalle on ymmärtää, niin kuin, että oma lapsi on kokenut jotain ihan todella kauheaa. Ja sitten, että kuten sanonkin, että totta kai sitten isä tässä kirjassa kokee syyllisyyttä siitä, että miten hän ei ole esimerkiksi huomannut sitä, että hänen lastaan kiusataan. Mutta sitten hän myös kirjoittaa tässä niin, että hän sanoo, että totta kai meidän olisi pitänyt havaita. Entä keneltä minä osaisin vaatia parempaa havaitsemista tällä kokemuksellani? Että se on niin tavallaan tosi hyvin sanottu siis silleen, että no – It is what it is. Että jos sä et silloin havainnut, jos sä et halunnut havaita tai sä et vaan yksinkertaisesti pystynyt havaitsemaan tai sä et vaan havainnut, niin sit sä et niinku havainnut. Niin. Ehkä sä silti yritit parhaasi tai ehkä, että en mä tiedä, mutta joku niinku tosi armollinen ajatus siinä on. Ja jotenkin tää on sillä tavalla kiinnostava. Täällä on yksi kohta, jota mun on pakko vielä etsiä se hetkinen. Tässä on siis tilanne, jossa Antin äiti sanoo isälle, että, tai kysyy isältä, että onkohan sinulla ylikorostunut vaikutus Anttiin? Tarkkaileeko hän sinun hyväksyntääsi erityisen valppaasti? Ja sitten Tamminen kirjoittaa, että ihmettelen hänen kysymystään kahdesta syystä. Ihmettelen ensinnäkin sitä, että hän kysyy näin itsestään selvää asiaa. Ja toiseksi sitä, että se kysymys ei ole tullut minulle mieleen, vaikka se on itsestäänselvyys. Ja tämä on siis täynnä tämmöisiä niin kuin tosi mahtavia ajatuksia ja itse asiassa aika itsestäänselviä ajatuksia. Tämäkinhän on itsestäänselvä ajatus. Ja jotenkin mä ajattelin tätä lukiessa ja kun mä törmäsin tähän kohtaan, niin mä olin silleen, että tämä on avain mulle tähän kirjaan. Että tässä monen ajatuksen kohdalla mä tein juuri samaa hämmästelyä. Mä olin silleen, että tämä on siis itsestäänselvä ajatus, mutta mä en ole ajatellut tätä itsestäänselvää ajatusta. Ja sitten tässä on esimerkiksi, ja tämä on niinku ihan tosi, tää on tosi hassu sitaatti. Ja tämäkin itse liittyy Knauskoodiin, koska Tamminen lukee myös Knauskoodia tässä. Tämä on siis sitaatti nyt Knauskoodilta. Ja se kuuluu näin. Viimeiseksi ennen lähtöäni katselin valokuva-albumia seurassani hevoshomeopaatti, jolla oli syvään uurettu kaula-aukko. Ja Tamminen kirjoittaa, että nauroin ääneen yöllä olohuoneessa. Minua kylläkin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan. Ja mun mielestä tämä on itse asiassa asia, joka on todella itsestäänselvä, koska siis minuakin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan.
Tuleeko sellainen iloinen olo?
Niin.
Hyvä fiilis.
Musta on niinku tosi... Miksi mua naurattaa?
En mä tiedä.
Tammisen teoria, sillä oli joku, mä en nyt muista tarkkaan sitä tässä, mutta sillä oli joku tuttava joskus kauamoinen sanoi, että se hevonen on jotenkin niin kuin hölmö sana tai jotain.
Okei. Mun mielestä hevoshomeopaatti, se naurattaa kyllä.
No, mutta niin, se tietysti naurattaa, se on totta.
Saanko mä ton kirjan nyt heti lainaa?
Kyllä, sen saattaa.
Kiitos. Kiva, että sä oot laittanut sen koiran korvelle mua varten.
No, mut niitä siis... on niin kuin joka sivulla, että...
No joo. Mutta mä haluan sanoa vielä toisen, mä voin nyt johdattaa tästä toisen viisauden, jonka kanssa me voidaan lähteä tästä tilanteesta. Eli koneäly tai tekoäly ajattelee myös ne itsestäänselvät ajatukset. Hän ei tee niitä turhia ajatuksia.
Aivan, niin. Totta.
Ole enemmän kuin tekoäly, Johanna.
Niin. Okei, teen parhaani.
Mutta ensi kerralla me puhutaan siis Lisa Tandeon kolmesta naisesta.
Kyllä.
Yes.
Moi moi.
Moi moi.